Hürmetle bulunuz. Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, шілденің 22-23 күндері Моңғолияның Қазақ ұлттық Баян-Өлгей аймағының ресми түрде құрылғанының 70 жылдығы аталып өтті. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылы ресми тұрғыда Моңғолиядағы аз ұлттар өкілі қазақтардың ұлттық аймағы болып құрылған еді. Сол кезде аймақ тұрғындарының саны 30 мыңның айналасында болған екен. 1991 жылы Баян-Өлгейден Қазақстанға көш басталғанда ондағы тұрғындардың саны 160 мыңға тақаған, ал қазақтардың саны 150 мыңның үстінде болған. Бүгінгі арнайы хабарымыз Баян-Өлгей аймағының тарихи мәдени маңызы туралы болмақ. Бүгінгі арнайы хабарымызға тарих ғылымдарының докторы, профессор Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнография институтының бөлім меңгерушісі Зардыхан Қинаятұлы қатысады.
Ең алдымен тарихтан бастасақ деп отырмыз. Моңғолияға қазақтардың бару тарихы қалай, қай жылдары барды?
Бұл енді 1860-тан 70-ші жылдар ғой. Одан бері міне 140-150 жылдай болып қалды ғой. Сол кезден бастап Моңғолия қазақтар деген сондай ұғым пайда болды. Бұл алғаш келгенде қазақтардың саны өте аз болатын, бірнеше ауыл келген екен. Адамның саны жылдан жылға өсіп отырды. Қазақ аймағын құру мәселесі басталды ғой. Моңғолия жеріне қазақтар келгеннен кейін басында қазақтардың өз билігі өзінде тұрды. Уранхайлармен қатарласып тұрды. 1931 жылдан бастап қазақтардың малы саны өсуіне байланысты қазақтар туралы мәселе көптеп көтеріле бастады Моңғолияда. Соған байланысты 1939 жылы Моңғолияның үкіметі менен Моңғолияның ол кезде кіші құралы парламент екеуін біріккен қаулы шықты ақпанның 28 күні. Сол қаулы бойынша Баян-Өлгей аймақта жеке ұлттық автономия ретінде ұлттық мәдениетін сақтай отырып өзіне жер бөліп беру арқылы бұл халықтарды бір тұтастандырып қазақтарды билік жүйесіне, әкімшілік жүйесіне дайындау туралы мәселелер көтерілді. Осы кезде қазақтардың жанұясының саны 1873 болған. Адам саны 23229. Бір отбасына шаққанда 500-654 басты мал болды. Сол 39-шы жылы қазақтарға жер бөлінді. Қазақтарға әдейі. Бұл кезде қазақтар Қобда аймағының бөлімінде. Сондықтан Қави бастаған қазақ интеллигенттері қазақ аймағын құру туралы мәселені өте жиі қоя бастады. Сол 39 жылдан бастап. Сосын 40-шы жылы шілденің 27-сі күнгі үкіметпенен кіші құрылдың біріккен 37-ші қаулысы деген қаулысыменен қазақ аймағын құру туралы мәселе көтерілді. Комиссия құрылды. Содан 1940 жылы тамыз айында Баян-Өлгей аймағын құру ісіне кірісіп кеткен қазір. Баян-Өлгей аймағы сол кезде енді әкімшіліктің бір 20-дай киіз үй тігіліп, бұл жерде аймақтың алғашқы құрылтайын шақырған. Барлығы 84 өкіл сайланған, 84 өкілдің ішінде 56-сы қазақ, басқасы уранхайлар. Содан Баян-Өлгей аймағын құру туралы шешім шығарып, Баян-Өлгей аймағының басшысы етіп Бежеұлы Хабиді, ол кезде партия комитетінің басшысына Шымшырлы Ноғайды сайлап, Баян-Өлгей аймағы алғаш құрылғанда 10 сумын. Сумын деген бұл жерде район деп айтатын шығармыз енді. 56 бақ. Бақ деген енді қазірше болғанда енді ауыл деуге болатын шығар. 7603 жанұя, 32301 адам, 9,200,000 мал. Ал енді бұл Баян-Өлгей аймағы құрылуы тек қана Моңғолияның қазақтары үшін емес, жалпы қазақ үшін өте қажетті енді құрылым жүйе деп мен есептеп ойлаймын. Халықты солай ойлау керек, өйткені Баян-Өлгей аймағы құрылғаннан кейін бұл жерде қазақтың өзінің бір ошағы деймін, қазақтың бір отауы қалыптаса бастады. Қазақтың етіне мәдени салтын өте басынан бастап жақсы ұстанды, жақсы сақтады. Бүгінгі дейін қазақтың саны енді көшкені бар, көшпегені бар, қазір енді 170 мыңға таяп кетті ғой, қазір асып барады одан да. Сондай қазақтың бір ұлттық мәдени ошағы қалыптасты Моңғолияда. Бұл ошақ тек қана моңғолдың отауы емес, бұл қазақтың да бір отауы, мәдени ошағы деп есептейміз. Өткен 70 жылда аймақ өте жақсы өсті, адам саны өсті, мал өсті, адам рухани жағынан өсті, мәдениет жағынан өсті. Қазақтың өзіндік қазаққа тән этномәдениеті қалыптасты, өзінің әдебиеті, мәдениеті барлық саласы қалыптасты. Мектеп қазақ тілінде оқитын, қазақ тіліндегі радио, телевиз барлығы бүгінгі жақсылай қалыптасты. 65 жылдан бері қарай Монголияда қазақ радиосы ол жерде өз хабар жүргізіп келе жатыр. Ол қазақтың рухани өміріне үлкен әсер етті. Қазақтан 24 ғылым докторы, 61 ғылым кандидаты шығыпты. 26 адам еңбек ері. Монголияның еңбек ері атағын алды. 70 қазақ түрлі салаларда Монголияның еңбек сіңірген қайраткері деген атаққа ие болған екен. 8 адам мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды.
91 жылдар Қазақстанға қарай көш басталған кезде Монголияда қазақтардың саны 160 мың, 150 мың деп айтылып келді. Қазір міне 100 мыңдай қазақ Қазақстанға келді. Оның сыртында қазір 170 мыңға жуық қазақ бар деп аталады.
Мынау ақпарат құралдарында жүріліп жатқан осы бір санда терістік бар. 1991 жылы мен үкіметтің орынбасары қызметіне тағайындалдым. Содан тағайындалғаннан кейін ол кезде мен статистиканы жауаптандым, ғылым мен білім жүйесін жауаптандым. Сол кезде статистикадан қазақтардың санын іздеп санақ жүргізгенбіз. Сонда 1992 жылы қазақтардың саны 146 мың. Ал қазақтардың жалпы өсімі ол кездегі өсімі 3.2%. Жыл сайынғы 10 мың адамға шаққанда өсімі жыл сайын 3.2%. Егер сөйтіп есептеп көретін болсақ, қазір жалпы қазақтың саны 180 мыңдай жетті ме деп мен есептеймін. Олардың ішінен Қазақстанға көшкені біздің кейбір есептерімізше болса 78 мың маңайында. Ал енді көшіп келген қазақтарда 100 мыңнан асты.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемінде сериясынан Монголиядағы қазақ ұлттық баян-үлгі аймағы туралы тарих ғылымдарының доктор, профессор Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнография институтының бөлім меңгерушісі Зардыққан Қинаятұлымен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Моңғолияның баян-үлгі аймағының тарихи-мәдени маңызы жайында тарих ғылымдарының докторы Зардыққан Қинаятұлымен өткізіп отырған сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз.
Мына 40-шы жылы баян-үлгі қазақ ұлттық аймағының құрылуына Қазақстан Кеңестер одағының ықпалы болды деген пікірлер бар.
Ықпалы болғанда бұнда менің ойымша ол кезде орыстар қазақ саясатын жүргізген жоқ қой. Өйткені Қазақстан жеке мемлекет емес. Бұнда 1924 жылы мемлекеттік алғаш құрылтайға Тұрар Рысқұлов пенен Жангелдинов ұмытпасам. Сонда екі адам қатысқан. Тұрар Рысқұлов Монғолияда 9 ай қызмет етті ғой сол кезде. Тұрар Рысқұловтың Монғолдың саяси бюросына таныстырған материалдар. Бізде тұрған Монғолияда тұрған қазақтар туралы, саясат туралы Тұрар Рысқұловтың айтқан сөзі бар. Қазақ мәдениет жағынан жеке халық, сондықтан бұлардың жеке мәдени автономия жағдайын қалыптастырған дұрыс, бұларға жеке мектеп, жеке оқу жүйесі қажет дегенді Тұрар Рысқұловтың партияның саяси бюросы айтқаны бар. Монғолияның партиясы ұстанған саясат марксистік лениндік саясат қой. Ол саясатта ұлт мәселесі өте мән берілген. Сондықтан Монғолдың партиясы, үкіметі әсіресе маршал Чойбасын қазақтарға өте жақсы қараған. Өзі баян-үлгі аймағы орнағаннан бұрында сол жерге келіп кетті. Орнағаннан кейін де екі рет келді маршал. Қазақтарды үнемі қолдап отырдымыз. Депутаттардың ішінден қазақтардың процентіменен сайлатып отырды. Чойбасынның саясаты монғолдар үшін жүргізген өте дұрыс саясат. Сол дұрыс саясаттың арқасы деп ойлаймын. Сол үшін Монғолияның қазақтары, Монғолияда өскен, туып өскен қазақтар енді әсіресе Монғолдың үкіметіне, оның партиясына, сосын әсіресе маршал Чойбасынға алғыс айту дұрыс деп ойлаймын. Ал енді Қазақстан, Россия жағынан, Қазақстан жағынан, Коминтерн жағынан ресми қазақтарға байланысты аймақ құрана мынау деген ондай мәселе, қатты мәселе жоқ. Аймақ орнағаннан кейін Қазақстанның әсері көп болды. Неге деген оған да Тұрардың әсер еткен жері бар. Мысалы, Тұрардың айтқаны бар, мына егер мынада мектеп құрылып жатса, басқа да мәдени ошақтары құрылып жатса, сіздер Қазақстанға сүйену керек деген айтқан сөзі бар Тұрар Рысқұлов. Кіші комитетінің өкілі екі қазақ бар. Абай Қасымов, Шәріп Өтеуов екеуі бар. Екеуі барғанда оларды тура Ұланбатырда бір айда тұрғыздағы екеуін Қобдай аймағына жіберді. Қобдай аймағында олар тура қазақтармен жұмыс істеді. Және Қобдай аймағында құрылған қазақ клубы, латин әрпіне көшіру, қазақ сол мәселелерге олардың өте әсері күшті болды екеуінің. Аймақ құрылып, аймақта мектептер құрыла бастағаннан кейін Қазақстаннан мұғалімдер шақырылды. Материал бойынша Қазақстаннан он шақты мұғалым бар, жұмыс істеген. Сол мұғалымдардан өлген театр орнағанда Қазақстаннан дирижерлер барды, музыканттар барды. Айнылгүйдің театрының қалыптасуына Тастанов өте үлкен рөл атқарды. Музыкал жетекші болды, музыканттар тәрбиеледі деген сияқты. Айнылгүй аймағының құрылуына, оның ары қарай өсіп өркендеуіне Қазақстанның әсері осындай әсіресе интеллигенттерін тудыруға. Сол сияқты әрине Қазақстанның әсері Байнылгүйдің өсіп өркендеуіне өте жан күшті болды деп айту керек.
Қазір Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін Байнылгүйге сондай деңгейде көмек көрсете алып отыр ма?
Менің ойымша енді ондай көмек енді әсіресе балалар оқып жатыр ғой, студенттер оқып жатыр. Иә. Рухани жағынан енді телевизор көріп, Қазақстан телевизор шығып, екі канал үсінде Байнылгүйде көрсетіліп отыр. Бұрынғыдай деп айта алмаймын. Бұрын Қазақстанның барлық баспалары әсіресе әдеби журналдар, газеттер барлығы барып тұратын бұрынғы кеңес одағына. Қазір ол үзілді. Қазақстан газет баспалары қазір бармайды Байнылгүйге. Телевизор шығады, әрине радиосын естіп отырған шығар. Бұл жерде студенттер оқып жатыр, көрсетіп отырған рухани көмек менің ойымша көңілден шыға қоймайды.
Байнылгүйде мына 80 жылдар өткен ғасырдың бір өте жоғары руханияттың да мәдениеттің де әдебиеттің де бір дамыған кезі деп есептеймін өзім. Сол кезбен салыстырғанда қазіргі жағдайын сипаттап бере аласыз ба?
Байнылгүйдің енді қазіргі рухани жағдайын енді бір жағынан одан жақсы деуге болады. Неге десең, Қазақстан жеке мемлекет болды. Арт жағында Қазақстан деген үлкен ел тұр, үлкен мәдениет тұр, үлкен рух, үлкен әдебиет тұр. Ел бар, елім бар, қазақ бар деген рух қазақтардың еңсесін көтеріп тастады, көтеріп отыр бүгінде. Ол жағынан жақсы. Оқу ағарту, білім жағынан қазіргі Байнылгүйдің жағдайы 80-90 жылдардың жағдайына жетпейді.
91 жыл көш басталғанда алғашқы 3 жылда 80 мыңға жуық қазақ келді Қазақстанға, Монголиядан. Осы қазақтардың Қазақстанға қосқан рухани әлеуметтік үлесі қандай деңгейде деп?
Келіп жатқан қазақтардың қазаққа беріп жатқаны меніңше өте көп. Әр салада жұмыс істеп жүрген қазақтар өте көп қой. Мысалы енді қанша мықты әншілер келді, қанша өнер туындылары келді, ғылымда да көптеген беріп жатқаны өте көп деп ойлаймын. Бірақ енді осыларды кейде бағалау, әсіресе жастарды қолдау, ол жастарды мысалы өз сатысыменен өсіру деген сияқты мәселелер кейінірек те ойланып.
Рахмет. Қымбатты тыңдаушы, Монголиядағы қазақ ұлттық аймағы Байнылгүйдің тарихи-мәдени маңызына орай өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы, келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар.